я быў у Рыме. Папа Леў X пераканаў шаноўнага біскупа Эразма пасла тваёй высокасці, каб чучала бізона, якога мы называем зубрам, было дастаўлена ў Рым. Біскуп паабяцаў гэту просьбу выканаць. Аднак з-за нечаканай смерці льва ўсё гэта не здзейснілася. Застаецца толькі невялікі твор, які я рашыў выдаць у свету гонар тваёй вялікасці, каралеўна Бона. Хачу пракласці шлях вучоным мужам, каб і яны табе свае творы паднеслі і каб ты ўзважыла іх здольнасці. Бо бачу я з найвялікшым для сябе жалем, што славуцейшыя сэрцы зусім не паважаюцца. Дзяржава ж абапіраецца больш на мужнасць духу, чым на сілу цела. Магутнасці грэкаў і рымлянаў квітнела найбольш тады, калі расцвіталі навукі. А як толькі пачалі нікнуць таленты, сілы іх згаслі, а з заняпадам апошніх абрушылася іх дзяржава і ўсталявалася рабства. Так сама і ў нас. І хоць нам не ўласцівыя ні норавы, ні звычаі старажытных, аднак вечная сіла неба і мужнасць не падвядуць, калі толькі мы не будзем раздушаны нейкім наканаваным няшчасцем, спрытным круцельствам некаторых і сваёй бяздзейнасцю. Жадаю быць вартай свайго славутага роду.
Жадаю быць вартай свайго славутага роду.